Գլուխ 13-րդ. Կինը Սնեյք ցեղից. Հովտի փեշերին Մեդիսին Ռոքի դիմաց Մարայա գետի թևը միանում է հիմնական հունին։ Գարնանը այն վեր է ածվում հորդ ու պղտոր հեղեղի։ Բայց տարվա մեծ մասը դա մի փոքրիկ գետակ է, իսկ երբեմն էլ բոլորովին ցամաքում է։ Միայն խորփոսերումն է ջուր մնում, կամ այնտեղ, որտեղ ժրաջանք ուղբերը ամբարտակ են պատրաստում։ Բայց ինչու եմ ես համառորեն գրում ներկա ժամանակով։ Կարծես թե հիմա էլ այնտեղ ուղբեր են ապրում, բայց ես այլևս չեմ ուղի գրված տողը։ Այդ գետի մոտ ճամբար խփելու հաջորդ օրը մենք մտադիր էինք բիզոնի որսի գնալ Մեդիսին Ռոքի ետևում ընկած պրերիայում, որտեղ մեծաքանակ նախիր էր երևացել։ Բայց ժանտաքիսի պոչը և ես գերադասեցինք հետախուզելու գնալ Դրայ Ֆորք թևի հոսանքնի վեր։ Մեր վրաններում չորացրած մսով լի կաշե պարկերքի չկային, իսկ բիզոնի ամառային մորթին էլ մեզ պետք չէր, և իհարկե մենք կարող էինք, երբ ուզենայինք, որտեղ ուզենայինք և որքան ուզենայինք, թարմ միս ճարել։ Մենք գետն անցանք, գնացինք գետի հովիտով, ապա ճանապարհը շարունակեցինք վայրի կենդանիների բացած լայն ու խորը արահետով, որը վեր էր բարձրանում Դրայ Ֆորք թևի բավական նեղ հեղեղատով։ Մենք գնում էինք մեկ այս, մեկ այն կողմն անցնելով։ Մենք անցանք կուղբերի պատրաստած շատ ամբարտակներ և տեսանք մի քանի կուղբեր, որոնք լողում էին իրեն ճրամբարներում։ Այստեղ այնտեղ ափերին նեղ շերտով ձգվում էին ուռենու թփուտները։ Երբեմն մոտենալուց խրտնելով, նրանց միջից դեպի բլուրներն էր վազում սպիտակապոչ մի եղջերու։ Պատահում էին հատուկ կենդ կաղամախիներ, կոտրտված, հաճախ չորացած, ողորկ փայլող բներով, որոնց կսվելով իրենց մարմիններն էին քորել բիզոնները։ Շատ էին հանդիպում բոժոժավոր օձեր։ Մենք ամեն րոպե ցնցվում էինք արահետի մոտ լսելով նրա ձայնը, որով նախազգուշացնում էր իր մասին։ Մեր տեսած բոլոր օձերին մենք սպանում էինք, եթե չհաշվենք մեկ-երկուսը, որոնք հասցրին թաքնվել մոտիկ բներում։ Որքան վեր էինք բարձրանում հովտով, անտիլոպներ ավելի շատ էին հանդիպում։ Դրայ Ֆորք թևի և հարակից ամենամոտ գետակի Պանդորեի ձորի միջև ընկած պրերիան նրանց ամենասիրած արոտավայրերից մեկն էր երկրի այս մասում։ Առջևում բիզոնների կամ անտիլոպների նախիր տեսնելով, մենք, եթե այդ հնարավոր էր, շրջանցում էինք այն և բարձրանում պրերիայի ձորով։ Չէինք ուզում, որ անասունները խրտնելով փախչեն մեր առջևից, և դրանով գուցե մոտակայքում գտնվող թշնամուն իմաց տան մեր ներկայության և մեր ճանապարհի մասին։ Մենք ճամբարից դուրս եկանք ժամը 8-ից կամ 9-ից ոչ շուտ, բիզոնի որսի գնացող որսորդների մեկնելուց շատ հետո, և կեսօրին արդեն գտնվում էինք բավական հեռու, Դրայ Ֆորքի վերին հոսանքներում, ճամբարից մոտ 12-14 մղոնի վրա։ Դեպի արևմուտք և արևելք ձգվում էր անտառապատ բլուրների մի երկար շղթա։ Կանաչը երբեմն ընդհատվում էր ավազաքարի ժայռերով։ Ձորի միջով մենք ուղություն վերցրինք դեպի այդ բլուրները։ Հասնելով նրա ստորոտին, մենք ձիերը կապեցինք ցցերից, վեր բարձրացանք և նստեցինք շրջակայքը զննելու։ Ես հետս վերցրել էի անտիլոպի տապակած սուկի, և բացելով տոպրակը, ուտելիքը դարսեցի մի տափակ քարի վրա։ «Դու էլ վերցրու», ասացի ես։ Ժանտաքիսի պոչը բացասաբար շարժեց գլուխը։ «Ինչ է, դու ուտել չես ուզում», հարցրի ես։ «Վերցրու կեսը, քեզ համար էլ եմ վերցրել»։ «Խելացի բան չէ», պատասխանեց նա, «ուտել որսի կամ հետախուզության ժամանակ, կամ երբ ճամբարից որևէ տեղ ես մեկնում. Հարկավոր է առավոտյան կուշտ ուտել, երբ վեր ես կենում կուշտ կեր, հետո ձիդ թամբիր ու ճամփանքիր. Քեզ պինդ ես զգում, գնում ես ու գնում. Ասենք թե դու որս ես անում գուցե անհաջող, բայց եռանդը չես կորցնում. Դու գնում ես, գնում, հաստատ հավատալով, որ դեռ բախտդ կբանի, որ շուտով կհանդիպես մի խումբ անտիլոպների, բիզոնների կամ էլ ուրիշ որսի. Արեգակը ավելի ու ավելի է վերբարձրանում, հասնում է գլխավերևին ու սկսում է ցած իջնել դեպի իր վրանը, աշխարհի եզրը։ Քո թամբին ուտելիք է կապված, և դու քեզ ասում ես. «Ես սոված եմ, նստեմ և ուտեմ»։ Որևէ բլուրի կամ բարձունքի վրա դու ձիուտ ցած ես իջնում, և գետնին թիկնած հանգստանալով սկսում ես ուտել։ Այդ միջոցին քո հստակ սուր աչքերը զննում են պրերիան և հովիտները, կամ թփուտները և սարալանջերը, որոնելով որևէ կենդանի արարած։ Իհարկե դու շատ քաղցած ես, ուտելիքը բերանում շատ համեղ է թվում, ստամոքսդ պահանջում է, որ դու լցնես այն, և դու շարունակում ես ուտել, մինչև որ անհետանում է վերջին պատառը։ Եվ այն ժամանակ, հայա, ինչպիսի փոփոխություն է կատարվում քեզ հետ։ Մարմինը թանկարծ թուլանում է, աչքերդ այլևս չեն ուզում դիտել հեռուն, կոպերդ փակվում են։ Գետինը այնքան հարմար է թվում, կարծես փափուկ անգողին լինի։ Քունը տանում է։ Միայն մեծ ջանք գործադրելով է, որ վանում ես քունդ։ Այդպես մնում ես պառկած, իսկ Արեգակը իջնում է ու իջնում դեպի իր վրանը։ Դու գիտես, որ հարկավոր է վեր կենալ, հարկավոր է ձի նստել, և գնալ տեսնելու, թե ինչ կա այն բարձր, երկար բլրաշարքի ետևում։ Բայց ուտելիքն արդեն արել է իր գործը, և դու խափում ես ինքդ քեզ, ասելով. «Չեմ կարծում, որ այն բլրաշարքի ետևում ես որս գտնեմ. Հանգստանամ այստեղ մի քիչ, հետո տուն գնամ, երևի վերադարձի ճանապարհին մի բան կխփեմ»։ Այդպես կուշտ կերած աղջինը մանծուլացած, ոչ քուն, ոչ արթուն, թեք ընկած մնում ես մինչև իրիկուն, իսկ հետո վեր ես կենում և տուն գնում, ճանապարհին ոչ մի որս չգտնելով։ Դու վերադառնում ես քո վրանը, զերոնք տեսնում են, որ դու ոչ միս ես բերել, ոչ մորթիներ։ Քո կանայք լուր ձիուց իջեցնում են թամբը, դու ներս ես մտնում և նստում ես անկողնուտ վրա։ Դու ամաչում ես և սկսում ես փչել, պատմում ես, թե որքան հեռու ես գնացել, թե ինչպես ամայացել է շրջակայքը, որ դու շատ ես զարմանում, թե ուր են կորել որսի կենդանիները։ «Ոչ, բարեկամ, ես սուկի չեմ ուզում, ինքդ կեր, եթե ուզում ես»։ «Ապա տուր ինձ քո դիտափողը, զննեմ շրջակայքը»։ Այդ ամենը, ինչ որ ասաց ժանտաքիսի պոչը, ճիշտ էր։ Միթե քիչ է պատահել, որ կեսօրվա նախաճաշից հետո ես զգացել եմ այդպիսի թուլություն և քնկոտություն։ Ես որոշեցի այլևս մեկ օրով ճամբարից դուրս գալիս երբեք հետս ուտելիք չվերցնել, բայց այս անգամ հաշվի մեջ չէր։ Տապակած մսի կեսից ավելին ես կերա, հետո ընկերոջս հետ ծխեցի և քնեցի։ Ժանտաքիսի պոչը ստիպված էր եղել մի քանի անգամ կողքի սրել, մինչև որ հաջողվել է արթնացնել ինձ։ Նստեցի և տրորեցի աչքերս։ Կոկորդս չորացել էր, բերանս դառն էր, և այդ բոլորը կեսօրյա նախաճաշից։ Ես տեսա, որ Արեգակն արդեն անցել է կես ճանապարհը, իջնելով դեպի ժայռոտ լեռների հեռավոր կապուտակ գագաթները։ «Այ թե շատ եմ քնել, հա»։ Բարեկամս քթի տակ մրթմրթալով, դիտափողով ուշի ուշով ինչ-որ բան էր դիտում արևմուտքում։ «Բան ես տեսնում»՝ հարցրի ես ծուլորեն հորանջելով, և ձեռքս մեկնելով դեպի նրա ծխամորճն ու քիսան։ «Չի կարող պատահել, որ ես իրոք տեսնելիս լինեմ այն, ինչ տեսնում եմ»,» պատասխանեց նա։ «Բայց եվ այնպես ես համոզված եմ, որ ոչ աչքերս, ոչ դիտափողը ինձ չեն խափում»։ «Ես մի կին եմ տեսնում, միայնակ մի կին, որը ոտքով, բլրի գագաթով ուղիղ մեր կողմն է գալիս»։ «Տուրմինայ եմ», բացականչեցի ես, մի կողմ նետելով ծխամորճը։ «Դու համոզված ես, որ այդ աչքից չի երևում»,» ասացի ես ու վերցրի դիտափողը։ «Ինքդ նայիր», պատասխանեց նա։ «Նա այստեղից երրորդ բլրակի վրա է»։ Ես դիտափողն ուղղեցի դեպի այն բլրակը։ Իսկապես նրա կանաչ լանջով թեթևակայլ մի կին էր իջնում։ Նա կանգ առավ, շուռ եկավ և ձեռքը արևի դեմ պահած նայեց դեպի հարավ, հետո դեպի հյուսիս և վերջապես դեպի ետ, այնտեղ, որտեղից գալիս էր։ Ես նկատեցի, որ նրա մեջքին մի փոքրիկ կապոց կար։ Նա նուրբ մարմին ուներ և քայլում էր ուղիղ։ Երևի երիտասարդ կին էր։ Բայց ի՞նչ է անում նա այստեղ։ Եվ ինչու է ոտքով ճամփա ընկել այս ընդարձակ պրերիայում, որի լռությունը և մեծությունը կարող են սարսափներ շնչել միայնակ ու անպաշտպան կնոջը։ «Դու ի՞նչ ես մտածում այս մասին», հարցրի ես։ «Ոչինչ էլ չեմ մտածում», պատասխանեց ջանտաքիսի պոչը։ «Իզուր է ենթադրություններ անել այս տարօրինակ երևույթի մասին. Նա այս կողմն է գալիս, մենք կհանդիպենք, և նա մեզ կպատմի, թե ինչ է նշանակում այս բոլորը»։ Կինը ցած իջավ գոգավորությունը և ծածկվեց երկրորդ բլրակի ետևում։ Բայց շուտով նա կրկին հայտնվեց բլրակի վրա և շարունակելով առաջ շարժվել, դարձյալ ցած իջավ հաջորդ գոգավորությունը։